bo'lsak, raisning kim ekanligini bilmaymiz ham, deb gap boshlagan Rajabboy Bobojonov bugungi mahalla qo'mitalari faoliyatini 90-yillar boshidagisiga solishtiradi.
Bizning Urganch tumanimizda mahalla komitetlari 90-yillarda tashkil bo'ldi. Biz o'sha paytlarda har oyda 2 marta yig'ilish o'tkazardik mahalla bütün menetkeşler bilan birga. Bunda elektr masalalari, gaz masalalari, savdo-sotiq masalalari, aholiga savdo xizmat ko'rsatish, kommunal xizmat ko'rsatish, azodalik mavjudligi masalalarini ko'rib chiqib, shu yig'ilishimizga albatta tuman hokimi yo uning yordamchisi yoki sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'i, rayon matluba jamiyatini raisi, xullas kerakli odamlarni hammasini taklif qilardik. Elektr stansiya xodimlarini ham, vodoprovod xodimlarini ham taklif qilib, ularga oldiga talab qo'yib, shuni bajarishni talab qilardik. Hozirgi paytga kelib, mahalla komitetlarini, mahalla sho'ralarini obro'-e'tibori yo'qolib borayotganday. Ular u yildan bu yilga bir marta yig'ilish o'tkazishadi. O'tkazishsa bu ham hisobot deb, misol uchun 200 ta odamni chaqiradigan bo'lsa, bu yig'ilishga ham 15-20 dan ortiq odam bormaydi mahallada. Shu odamlarni bugungi kunda undan qaraganda hozir mahalla komitetlari bilan ish yo'q, mahalla komitetini odamlari bilan ish yo'qdi. Xullas to'y marakalarda qatnashadilar.
Deydi Urganchdagi mahallalardan biriga 10 yildan ortiq oqsoqollik qilgan Rajabboy Bobojonov. Parkentlik sobiq oqsoqol Azamat Yoqubov bugunga kelib, mahalla tizimining roli o'zgargani, bu tizim fuqarolar kundalik muammolarini hal qilishga qaratilgan jamoat tashkilotidan ko'ra fuqarolar ichida davlat manfaatlarini himoya qiladigan mexanizmga aylanganini aytadi. Mahalla tizimining xalq emas, balki davlat himoyachisiga aylangani va unga berilgan vakolatlarning kengaygani bu tizimning ham boshqa davlat idoralari kabi poraxo'rlik botqog'iga botishiga olib keldi, deydi Qashqadaryodagi mahalla yig'inlaridan birining oddiy fuqarosi Sayyoraxon.
Oqsoqol o'zi to'g'ri odam emasda, to'g'risini aytsam, to'g'ri odam emas. Oqsoqol yuratda o'sha erkak. Men u mahalla nomzodi ekanman, mos emasda odam. Kim xalqqa munchalik emasda biyiti bor. Umuman xalqqa umuman yon bosmaydi u komitet. Mana gaz masalasiga vaqti o'zi gaz yo'qda bizaga. Hokimiyatga borib aytibdiki, vaqti gazni uzib tashla, menga gaz pas kerak emas. Shu vaqti qishloqqa o'tib tashlaganda, boshqa joylarga bor lekin. Xalq postboni bor, ko'p endi mana qishloqqa nima bo'lyapti, nima qo'yapti, shu hammaga hali yiqtirib Esimbeg'a dara yetkazadi deb hali yaqin eshitdi bilik. Davlatga yoqish uchun o'tirdi o'sha mansabga. Xalqqa vaqti bironta foydasi tekkan yo'q, o'sha haligini komitetni. Ish ham yo'q, dardi ham yo'q. Ish bitmaganligi uchun o'shalardan yordam so'ramayman. Hali yiqtirib endi bolalarga pul olamiz-da, 16 yoshgacha pul berish kerak. 25 ming pul oladi o'shanga. Ay to'g'irlab beramiz deydi. O'shanga mancha o'tib ketadi. Pora olishadi-da. Keyin yana bir oyligini vaqtsa olib qoladi hammasini. O'sha 56-59 ming bizga hozir bolalarga 59 ming va 63 ming bizga o'xshaydi. İşte bolalarga o'zincha bu bilan o'shani polisda bir oyligini boshlab olib qoladi-da. Qolganini beradi oyma-oy. Mulk solig'i, yer solig'i chiqqan o'shalardan faqat o'shalarga berishimiz kerak-da. O'shalarga o'tib ketadi hammalasi. Mana shu gazdan odam ketdiradi-da, svetdan odam ketdiradi. Gazi mana 100 volt ishlamaydi bir oyga. Svet. Mana 100 volt ishlamaydi, 15 minglab, 20 minglab ola oyiga. Gazni o'chirib tashlagan, qancha vaqtdan beri o'chirib tashlagan, vaqti yo'qda.
Deydi Qashqadaryodagi qishloq fuqarolar yig'ini fuqarolaridan biri. O'zbekistonda may-iyun oylarida o'tkaziladigan mahalla va qishloq fuqarolar yig'ini raisligiga saylovlarda yana shunday xalq manfaati uchun emas, balki davlat idoralariga yugurdaklik uchun ishlaydigan oqsoqol deyishga noloyiq odamlarning ko'proq saylanishiga ishonaman. Der ekan, bu suhbatdoshimiz noloyiq odamlarning xalq tepasiga kelishiga har qanday siyosiy tadbirga loqayt bo'lib qolgan xalqning o'zi ham mas'ul deb qo'shib qo'yadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonni qariyb 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev prezidentlik kursisini yana 5 yilga saqlab qoldi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Nazarboyev 95.5%lik ovoz bilan o'zining avvalgi rekordini o'rgan, ya'ni 2005-yilgi saylovda Nazarboyev 91% ovoz olgan edi xolos. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi raisi Quvandiq Turg'anqulov amaldagi davlat rahbari Nursulton Nazarboyev g'alaba qozonganini bildirdi.
Jambil Avjanulla Ahmedbekovga saylovchilarning 1.4% dovus bergan.
Hozirgi paytgacha saylovchilar bergan ovoz quyidagicha taqsimlandi. Jambil Ahmedbekov uchun saylovchilarning 1.4%, Meles Elusezov uchun 1.2%, G'ani Qosimov uchun 1.9%, Nursulton Nazarboyev uchun esa 95.5% ovoz berildi, dedi dushanba kuni o'tkazilgan brifing chog'ida Quvandiq Turg'anqulov. Qozog'istonda ham Rossiya kabi 100 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tirikchilik qiladi. Hamkasbim Farrux Yusufi ularning ba'zilari hamda siyosatshunoslar bilan suhbatlashib, Nazarboyevning yana prezidentlikda qolgani haqidagi fikrlarini o'rgandi. Olmaotada yashab mehnat qiladigan Muhammadjon, men Qozog'iston fuqarosi bo'lganimda Nazarboyevga ovoz bergan bo'lardim, dedi.
Men siyosatga ko'p ham aralashmayman, lekin o'ylaymanki, mana shu yerda yurib ko'p ko'rdim, Nazarboyev yaxshiroq deb o'ylayman. Qolgan nimalariga qaraganda, qolgan kandidatlarga qaraganda Nazarboyev yaxshi deb o'ylayman. Bunga ham erkinlik desa, nima qilib beradi, erkinlik qo'yadi. Har tomonlama yaxshi deb o'ylayman Nazarboyevni nimasi.
Endi masalan qaysi jihatdan siz uchun?
Meni jihatimda masjidlarga ruxsat berishligi, ayollarni hijobda yurishiga ruxsat berishligi kelgan shu jihatlari tomonlama menga yoqdi. Boshqa jihatlarini men qiziqib ham ko'rmadim, men ko'rganim yo'q.
Demak, shu siyosatning asosi, siz uchun siyosatning asosiy ijobiy tomonlari shu dinga erkinlik bergani?
Shunday deb o'ylayman.
Endi siz buni O'zbekistonga solishtirib gapiryapsiz, to'g'rimi?
Ha, O'zbekistonga solishtirib gapiryapman. Agar O'zbekistonga solishtiradigan bo'lsak, shunday.
Ha, qolgan endi qolgan nomzodlarni tanimagan bo'lsangiz kerak endi siz.
Qolgan nomzodlarni ko'rdim. G'aniyevni ko'chada ko'rib qoldim, u kishini ham. Qolgan nomzodlarni ham televizorda ko'rib qoldim. Qolganlarni men uncha yoqtirmadim, to'g'risoq. Nazarboyev ko'p anaqalarni eshitgani uchun.
Masalan, agar siz o'sha Qozog'iston fuqarosi bo'lganingizda, mana shu saylovda kimga ovoz bergan bo'lardiz?
Nazarboyevga.
Demak, mana shu 95.5% ovoz olishi haqiqatga mos deb hisoblashimiz mumkinmi?
Haqiqat, u narsa haqiqat. Men ko'pchilik, mana nechta Qozog'istonda tanishim bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mingtadan oshiq bo'ladigan bo'lsa, hammasi Nazarboyev deb aytdi-da. Ham insoflik, uni ichida uyg'ur ham bor, uni ichida checheni ham bor, boshqasi hammasi aytadiki, bu millatni ushlab turadigan odam, har qanday millatni bir joyda ushlaydi bu odam deganda. Haqiqatda ham shunaqa. Millatchilik yo'q bu yerda. Tinch yashaydi xalqi, hamma yo'g'i yaxshi.
Olmaotada mardikorlik qilayotgan vodiylik Muhammadjon edi. O'zbekistonlik yana bir muhojir, ismi qo'shni xalq sharafiga qo'yilgan Qozoqboy aka ham Nazarboyevning qolgani yaxshi deb hisoblashini aytdi. Lekin buning boisini tushuntirishda biroz qiynaldi.
Menimcha yaxshi bo'lsa kerak menimcha.
Aha.
Yaxshi yo'q menimcha.
Nimasi bilan yaxshi endi? Yaxshi
deyman. Yaxshi deymanda menimcha shu. Qanday u vaqtda aloqa qilganmiz yo'q, kecha ishdan keldikda yaqinda. Vaqtda aloqa nimasi bor kech bir.
Ismingizam Qozoqboy ekan. Qozog'istonga ish kelibsiz. Siz uchun bir shu O'zbekistonlik, Qozog'istonda tirikchilik qilayotgan O'zbekistonlik uchun Nazarboyevni prezident bo'lib qolgani yaxshimi? Ha, yaxshi bo'lsa nima uchun yaxshi? Nimasi bilan yaxshi?
Endi bilmadim, hozircha shu aloqa nimasi bilan munosabati unaqa narsa eshitganimiz, vaqtida bir nima deyolmayman-da hozir.
Qozog'istonda mardikorlik qilayotgan qozoq boyi kayida o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov esa Nazarboyevning Qozog'iston xalqi uchun xizmati mintaqadagi boshqa davlat rahbarlarining o'z xalqlariga ko'rsatgan muruvvatidan kattaroq ekanini tan oladi. Lekin, deydi tahlilchi, Nazarboyev Qozog'istonda o'rnatgan avtoritar tizim mintaqadagi boshqa davlatlardagi rejimlardan ko'ra xavfliroqdir.
Nazarboyev tomonidan shakllantirilgan avtoritarizm bu eng xavfli avtoritarizm bo'lsa kerak. Gap shundaki, Qozog'istonning resurslari u yerda ijtimoiy barqarorlik o'rnatishga imkoniyat beradi. Ya'ni Qozog'iston nefti, gaz va boshqa resurslarga boy davlat hisoblanadi. Dunyodagi hududi nuqtai nazaridan 9-chi katta davlat hisoblanadi va aholisi taxminan 15-16 million atrofida. Mana shu vaziyatdan kelib chiqib, Nazarboyev ijtimoiy barqarorlikni sotib olish qudratiga ega bo'lgan davlat rahbarlaridan bittasi. Haqiqatda Nazarboyev tomonidan ko'pgina islohotlar amalga oshirildi iqtisodiyot sohasida, bank tizimi sohasida. Lekin ayni paytda biz bilamizki, Nazarboyevning bu hokimiyatda turishi demokratik tamoyillarga to'g'ri kelmaydi. Prezidentlik kursisida mana 89-chi yildan beri adashmasam hokimiyatda qolib kelyapti, 20 yildan oshdi. Ya'ni Qozog'iston bu Markaziy Osiyoda avtoritarizmni sementlashtiruvchi, barqarorlashtiruvchi, o'sha avtoritarizmni pozitsiyasini mustahkamlab beruvchi bir davlatga aylanib boryapti. Bu modelni boshqa davlatlar ham mana o'zida takrorlashga harakat qiladi. Ya'niki Tojikiston bo'lsin, Turkmaniston bo'lsin yoki O'zbekiston bo'lsin, ular oddiy va qo'pol bir savolni o'rtaga qo'yishadi. Nima uchun Qozog'istonga va Nazarboyevga mumkin bo'lgan narsa bizga mumkin emas degan savol qo'yiladi. Mana saylovlarga muxolifat partiyalar qo'yilmadi. Hattoki ular ishtirok ham etmadi, chunki hamma narsa ochiq oydin oldindan ma'lum edi. Ba'zi bir muxolifat partiyalar u yerda ro'yxatdan ham o'tmagan. Qozog'iston mana O'zbekistondagi bolta bilan qilinayotgan ishni Qozog'istonda skalpel bilan qilinyapti xolos, meni nazarimda. Qozog'istondagi avtoritarizm modeli bu bir tomondan yumshoqroq avtoritarizm bo'lsa-da, lekin bu xavfliroq, ya'ni uzoq muddat yashay oladigan va boshqa bir qo'shni davlatlarga yuqumli bo'lgan avtoritarizm modeli hisoblanadi.
Endi Kamolniki, Nazarboyevni o'sha YouTube chiqqanini qo'llab-quvvatlayotganlarning argumenti bu o'sha o'zini davlatchiligi uchun ko'p xizmat qilgan odam, millati uchun millatini yaxshi ko'radigan odam bo'lgani uchun mana ham o'shanga ovoz berardim degan odamlar ham bo'ldi. Shu gapga qanday nima deb javob bergan bo'lardingiz? O'sha haqiqatda davlatchilik, Qozog'iston davlatchiligi uchun katta xizmat ko'rsatdimi haqiqat?